Buku lya hende lya Mose lyetewa etombelo. Chapitre ya 13 la ahende. La makenyi ya tofate. Mose ambotobia haholo omaladiko diokongo. Vwaka dinge aron. Waka votela vate. Onela otochele etemola temola kemochi. Kayo kenda kenda ka la antondo kasu. Nedia sho hateye okone ambuto yala Mose kene. Onto, laka totonja umalo kete ya Ejibito. Arona kakalo ya doi ate. Nyonya ashingo wa pawo nivele lo atoi a wadienu. Wa ananyu wa apami ndo wa ananyu wa matu. Nyombe lao. Ko antoche. Wakanya ashingo wa pawoni wakilo atoi awo. Waka waela arona. Konde akalongola umalo anya awo. Akalongosola etemola temola la uchimo. Akache ya na yangombe ya lole lola. Kovo wakate vati. Ezariele le etemola temola kanyu. Kakanyo tonja umalo kete ya Ejibito kene. Lama kenyi ya rona dikamboso. Nde akache ediakelo la antondo kato. Ko arona akahango hango ate. Loi ayo yala loshila wokele lato ya alaka. Kovo wake toko lomo la pinchu. Waka lambo la elambo walo chumba. Wake la elambo waki ko anto waka jase diande lano. Wake mala diano wenye. Latwe la kakate la Mose yati. Oholo, netia woja aye waka yatonja umalo kete ya Ejibito wambo ya alanya. Vo, wambo ngane la esadi umalo mboka kakama nujangela. Vo, wambo ya chela, ya na yangombe ya lole lola. Wambo yi temola. Wambo yi ambola, ulambo watavate. Ezeriele le, etemola temola kanyu, kakanyu tonja umalu kete ye Ejibito kene. Latwe la kakate la Mose yate. Dimi, lakaje uja one ko lakenyite. Woja wanto wete wolo mbevo. Diako baka matente. Ochike dime. Diankele kami mpeta levo. Ko dimi la ya ashila. Kele la yotonga wojala. Awoke omaleye. Mose akasenga senga lato ya alaka. Onya shongo ande yate. Lato ya alaka le. Okonde ambo heta nkelekaye le uja aye. Wakaya tonja lo wolo wa mamba ndo la lonya la wolo omalonkete ya Ejibito. Okondo okoki ase Ejibito vuta vate. La kanyia mba che la kolo mba kanda tonja. Dia mba diaka le ekongo. La bashila oshiki la diko diankete. Oka dimo omalo odudu wankele kaye. Olembe otema omalo kolo kene. Tochela ke woja aye kolo. Oho oko akaya alake ikambi aye Abrahama, Izaka, la Izariele weme wati. Dimila yofudia tokanu latanyu oko toto talo longo. Layo sha tokanu latanyu nkete che yakama kotela. Kovo wayo kita ponjo. Latwe laka akalembe utema. Umalo kolo kakanda kane dia chela uja andi. Komose akasekeso. Akaholo umalo kongo. Okimedi pasepende diomenyi lo anya. pase jaka fundama bedi ako ehende ehase lehase kaka fundama bedi ako ehende pase jako ulimuwa unyashongo ndo efundelo kaka fundama loko kaki efundelo ka unyashongo kaka chimama uchimo la dikodia pase la makoke jashua lonjolanto waka hango hango nde akatela mose ate lonjola la taloso lele la pangu mose akoka loya doye ate lonjoloso kema la nembish koyanga la nembiami kele lonjo lembelo ke sambo bokami la maka sukana lupango nde akenyi yana ya ngombe la ntuwa novenyo kumose aka dungane la lankele aka kaja pasedia kilo anya ande aka diole la china diokungu konde akose yana ya ngombe yakawachi akayichumbe loja akayete ufushi etu nde akadyanganya efushi yako laduko diashi ake nosha ase ezariel mose akatela ronate kakona kaka kuchela ujaone kaka yawa hela kolo kene lobo kelete arona akoka loya doyate kumemi tumvunda nela kela nkele wembe yaka atu ane wati vo mbele laka ochalo kolo vo waka utela vate oto chele etemola temola kemochi kayo kenda kenda kala antondo kasu. Nedia mose kene, unto laka totonja umalo kete ya Ejibito. Hateye okone amboto yala. Okone dimi, laka watelante. Wanebele la pawoni, wayela kovo waka bishayo. Dimi, laka ijeloja, koyana ya ngombe nye yakatombi. Lama kenyi mose ati, voja waka toloko, nedia arona akakimo dia vo, ntoloko dia mbocha maso ile atoni awo, kumose aka ake malala soko dia pangu, ndi akate ati, arona ele lule kela unyashu, lala tuyalaka, ndi ayelemi, ko ana apa michewa lewi, waka mote la lindi. Onde aka watela ati. Onya shongo wa izerele kate ati. Nyuche untolo unto. Asome yombo yande lolo kendi. Etete lo soko dia soko la soko. Akindole lo pango ndo untolo unto. Adyake onango untolo unto unyandi. Untolonto usukani ande ko anawalewi wakati oko akawatela mosi ko la suke la paminunu sato wa sezarele wakavu loshilako mose akawatela ate elo nyaka ya kishendia olemu wala toyalaka Ontolonto lo shingalomu la onande kana la onangu. Diande nuchulwela echoko lo shilelo. La wedi apenju mose akatela antuate. Nyu nyaka chekolo kawoke. Kaki ya nedimi lo yanga mubela ochale la toyalaka. Ondo dimimbe yaka ntotonga. Eke sanilu nedia kolo kanyu. Okone mose akakalu lale latu yalaka. akateati ye uja one wakachikolo kawuki wakayachela etemola temola kapauni kele kakiani nakawe ayolanga nimani ya kolo kawa ndo naka kema dimi lambo kwa senga sengante uyimole umalo buku daye daka ya fundi kola tuwe laka akakalu ya mose duyi ati unto che laka che la kolo nde kayumu dimola umalo buku dami kele uchu kakiane olombole uja one uchalene akamakotela enda onjelo ami ayo kenda kenda kala ntondo kaye kele loshi layo maso mboya dimi laya so mboya nedia kolo kawo ko latwa la ka ako akatomela uja sui nedia vo wakache ya na yangombe yakache arona.